Krásný pondělní večer při poslechu Rádia Wave vám od mikrofonu pořadu s mikrofonem natočenou přejí Zuzana Rychová a Ivana Veselková.
Hezký večer. My se Zuzkou ještě než jsme zasedli k těmto dvěma mikrofonům, tak jsme s naším menším přenosným mikrofonem vyrazili natáčet další skryté bizarnosti našich životů, a to tentokrát v psychiatrické klinice na Praze 2. Je to nejstarší psychiatrická klinika u nás. A protože psychiatrie u nás i v dnešní osvícené době je stále opředena takovým mýtem tajemství a předsudků, tak se tady rozhodli tyto mýty tak trochu zbourat a pozvali četné novináře na prohlídku psychiatrickou klinikou. Nejprve jsme zavítali do psychiatrické výzkumné laboratoře,
kde nás prováděl pan docent Zdeněk Fischer. Tak si to poslechněte.
Výzkumná laboratoř. Dobrý den.
Tak vás vedu zástup novinářů.
Jste určitě rád.
Před sálí výzkumné psychiatrické laboratoře, kterou vede pan docent Fischer, a tím tomu předávám slovo a prosím ho, aby vám o ní něco řekl.
Tady je jenom jedna laborka taková malá, potom máme nějakou tam zahradě, ale tam chodit asi nebudeme. Vybavení máme teď docela slušné. Snažíme se změřit, zjistit mechanismy účinku různých psychotropních látek, hlavně tedy antidepresiv, stabilizátorů nálady, případně některých návykových látek.
To vy zkoumáte účinky těch antidepresiv, která už jsou normálně v oběhu, která se předepisují?
Ano, no, to jsou antidepresiva už zavedená. Oni jsou teda samotně schválena, takže jsou klinicky odzkoušená, že fungují antidepresivně, nicméně podobně jako pro spoustu dalších léků, ty molekulární mechanismy účinku řady farmak, včetně teda psychofarmak, známe nejsou. A to se zjišťuje, byť se teda používají, tak se stále ještě studují ty mechanismy, protože z toho, jak se poznávají mechanismy účinku vlastně antidepresiv, tak z toho se usuzuje, jaká je ta podstata, ta molekulární podstata deprese. Protože zase vzorky mozku od člověka nemůžeme dostat, abychom porovnávali normální a zdravý mozek, to není tak jednoduché. Takže v podstatě ty nejcitlivější metody, ty neurochemické, znamenají, že se buď měří nějaké parametry v periferní krvi nebo na nějakých modelech, a většinou se studují právě účinky teda těch psychofarmak a z toho se usuzuje příčina onemocnění. Teď se zrovna měří to dýchání mitochondrií, jak jsem říkal, spotřeba kyslíku mitochondriemi. To jsou nějaké křivky, takže to je křigraf. Tady na té straně to je naměření fluorescence, taková, já nevím, tekutost membrán se dá měřit, nebo různé strukturní změny teda v buněčných membránách nebo proteinech. Potom tady máme fluorescenční mikroskop, že to je takové ty detailnější zkoumání.
Ledničku.
To už jsou takové spíš pomocné zařízení. No. Takže to je jenom taková malá laborka, nicméně tady děláme v současné době hlavně ty změny mitochondriálních funkcí vlivem psychofarmak, a potom je ta trochu větší laborka radiochemická, kde se tady pracuje s radioizotopy. Tam se zase veřejnost nevodí, a než by to byly vysoké aktivity, ale oni ty radiochemické metody jsou takové poměrně hodně citlivé, takže je stále ještě používáme, i když řada věcí už se tam dělá dneska fluorescenčně. No.
To znamená, nějaké riziko ozáření tam asi nehrozí, ne?
No, to máme tak nízké aktivity, že jako je to tam jako ochranné pásmo, je to tam označené, máme na to schválení od SUIB, to musíme, ale ty aktivity, kterými jsou, to jsou takové jako blízké pozadí, teda dá se říct.
Zkusený mluvím, vy jste ještě říkal, že dřív vás tady pracovalo mnohem víc, asi 40, a teď je vás tady?
Teď jsme tady 4.
A čím to je, že se to takhle zredukovalo?
Úspory. V podstatě se to zúžovalo více na ten výzkum, který má přece jen trochu blíž ke klinice nebo jako k biomedicíně. Takže v podstatě naše orientace v současné době je vlastně snaha pomocí těch biochemických parametrů upřesnit diagnostiku třeba poruch nálady. Jo, to je takový jako směr, kam se vyvíjíme. Protože ta diagnostika se dělá samozřejmě jako jenom pohovorem u psychiatra, nebo v současné době není na to žádný test zatím biologický. Nicméně, jak se zase ty metody vyvíjejí, tak je možno měřit stále více různých těch buněčných parametrů, a my hledáme, jestli některé ty nové parametry se nebudou hodit na to, aby byly markery onemocnění.
Reality Rádia Wave pořad s mikrofonem natočenou dnes z psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, což je nejstarší psychiatrická klinika, která ale je velmi inovativní a rozhodla se své útroby, když to řeknu velmi neobratně, předvést a ukázat novinářům. A my teď vyrážíme za paní doktorkou.
My teď vyrážíme za doktorkou Janou Dvořákovou, která se soustředí na elektromagnetickou terapii. No a jak tady Zuzka dobře poznamenala, obsluhuje přístroj s velmi komplikovaným a tajemným názvem. Jak to s těmi magnety a psychiatrií je, to si poslechněte v naší další reportáži.
Ahoj.
Dobrý den.
Můžeme dál? Tak pojďme dál.
Ten přístroj se jmenuje repetitivní transkraniální magnetická stimulace a dokáže pomocí krátkých pulzů magnetického pole ovlivňovat vrchní vrstvy mozkové kůry. V psychiatrii se zatím využívá pouze jako experimentální výzkumná metoda. Snažíme se jim ovlivnit některé depresivní a úzkostné příznaky, sluchové halucinace. To jsou asi takový hlavní dva okruhy.
Můžu se zeptat, jaká je úspěšnost při léčbě?
Tak závisí na typu té poruchy, je méně než poloviční. Tam je velká spousta proměnných, závisí na tom, jak dlouho se pacient léčí, jakou léčbu má za sebou, jak těžká je ta psychiatrická symptomatika. Potom závisí, jak nastavíme ten samotný přístroj, jakou nastavíme intenzitu, frekvenci té aplikované toho přístroje.
Mohla byste jenom laikovi vysvětlit, jak v praxi ta terapie vypadá, protože na první pohled to tady vypadá jako takové příjemné křeslo.
Je to příjemný. Ne, není to nic nepříjemného, vůbec to nevypadá tak dramaticky jako třeba elektrokonvulzivní terapie, známá jako elektrošoky. Tady si pacient sedne, cívku dostane na hlavu, ta se lehce dotýká a z té cívky jdou pulzy na skalp, na hlavu a pacient většinou toto vůbec necítí, jenom teda slyší. Běžně pacienti dochází 14 dní, ta terapie trvá každý den cca půl hodiny.
Máte třeba nějaké zpětné reakce od těch pacientů, jaké mají třeba pocity během té léčby nebo po ní nějaké subjektivní dojmy?
Tak vesměs pacienti sem rádi chodí, protože si tady půl hodinu odpočinou, jak říkají, často i usnou přitom. Velice raritní nežádoucí účinek může vzniknout epileptický záchvat. V literatuře je jich popsaných ani ne 10, takže to riziko je opravdu malé. Mně se to za celou dobu nestalo. Jako takovou epilepsii to vyvolat nemůže, vyvolá to ten jeden epileptický záchvat, ale pro pacienty s diagnostikovanou epilepsií je tato léčba kontraindikovaná.
Můžu se ještě zeptat, u těch úspěšných případů jsou ty účinky potom dlouhodobé, nebo ty lidi sem třeba musí docházet potom nějak opakovaně?
To zatím sledujeme. U některých pacientů ta léčba, co je znám, vydržela, tady ten efekt vydržel, u některých ten pozitivní efekt trval třeba měsíc, dva měsíce a potom to teda sklouzlo zase ke starému.
Pořad s mikrofonem natočenou vás tentokrát zavede na psychiatrickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, protože když to řeknu úplně jednoduše, byl tam takový tak trochu den otevřených dveří. A my jsme do těch otevřených dveří zavítali s naším mikrofonem a teď konkrétně vyrazíme na ergoterapii.
Co se za tímto názvem skrývá, to už se dozvíte právě teď.
Ta ergoterapie je hlavně o tom, aby se zase jsme usnadňovali návrat do soukromého života i profesního života a je potřeba začít už vlastně hned při té hospitalizaci, aby se nenarušil režim dne, aby se nenarušila struktura toho dne. Takže vlastně v rámci režimových opatření jednotlivých oddělení se dostávají k nám pacienti podle rozpisů vlastně jednotlivých programů. Probíhá ta terapie hodinu a maximální počet pacientů při té terapii je 14. Tak probíhá většinou tady, snažíme se teda prvotně o navázání kontaktu s pacienty, navázání důvěry, dobré atmosféry vlastně, což potom si aspoň doufáme, se projevuje i v dalších částech léčby. Snažíme se teda o širokou nabídku aktivit, od nějakých kreativních technik, přes nějaké hry, soutěže, společenské hry, společné aktivity, v rámci kterých se trénují kognitivní funkce, seznamují se ty pacienti komunikují, spolu spolupracují a také nácvik sociálních dovedností, jako jsou různé vycházky, kulturní akce.
Můžu se jenom ještě ve zkratce zeptat, ta terapie spočívá i v nějakých třeba uměleckých činnostech nebo převážně?
Taky nabízíme kreativní činnosti, snažíme se to střídat, protože ne všichni upřednostňují kreativní činnosti, někdo zase spíš má rád ty hry, takže se to snažíme tak.
Je to určeno jenom dětem, jestli jsem to správně pochopila, nebo všem?
Je to určeno všem vlastně pro všechny lidi tady na klinice.
Co patří mezi takový nejoblíbenější činnosti, dá se to říct?
Oblíbený asi ta keramika. Ta keramika, protože vlastně z toho něco vznikne, je to hmatatelný, můžou si to odnést, takže keramika určitě oblíbená.
V pořadu s mikrofonem natočenou dneska otloukáme psychiatrický soudek a otloukáme ho konkrétně teď právě s docentem Janem Veverou z psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a dojde řeč na takzvané elektrošoky, tedy na terapii, kterou mnozí z nás mají spojenou spíše s negativními konotacemi, ale docent Vevera se nám pokusí vysvětlit, jak to je s tou elektrošokovou terapií ve skutečnosti.
Takže já vás vítám na pracovišti, kde poskytujeme elektrokonvulzní terapii, která spočívá v aplikaci elektrického proudu na CNS. Je to metoda, která se používá velmi dlouho, je bohužel i spojená s takovými negativními konotacemi, jaké jsme viděli třeba v tom Hormanově snímku Přelet nad kukačím hnízdem. Musím říct, že to jistě je hezký film, ale psychiatrie a konkrétně elektrokonvulzní terapii to poměrně poškodilo v některých zemích Spojených států. Dokonce zakázali i pod vlivem tohoto filmu tyhle výkony. Postupně se k ním začaly vracet, protože v tom filmu bylo jasně ukázáno, že ty výkony jsou používány spíš jako trest a tak to bylo také vnímáno. Pokud jsou využívány tak, jak jsou indikovány, totiž k farmakorezistentní depresi a k farmakorezistentní psychotické poruše, tak se jedná o velmi efektivní a účinný terapeutický nástroj. Dělá se to samozřejmě v plné anestezii a je to terapie, která je jedna z nejrychlejších a podstupuje ji zhruba na naší klinice asi 20 pacientů měsíčně. Standardně to je prováděno tak, že aby ten výkon vydržel, tak aby to buď projasnění nálady nebo ústup psychotické produkce vydržel, tak u nás provádíme standardně 10 výkonů s odstupem, takže se dělají 3 výkony týdně, takže celá ta úra trvá téměř měsíc, ale máme s tím velmi dobré zkušenosti. Samozřejmě to, že pacient podepíše souhlas s touto terapií, je samozřejmostí jako ve všech jiných polích medicíny u nás. My ty lidi teď uspáváme, součástí té anestezie je také rozvolnění svalového tónu, čili ty záchvěvy nejsou ani zdaleka takové, jako jaké by byly, kdyby se to aplikovalo bez té anestezie. Teď to vypadá tak, že ten pacient se takhle mírně třese. Před tou anestézií to škubání bylo tak intenzivní, že třeba docházelo až ke kompresním zlomeninám lumbální páteře. Sice výjimečně kolem 1 nebo 2%, ale docházelo k tomu, takže to k tomu směřuje. Ale nebylo nic jiného v té době, to je terapie stará 70 let. Antipsychotika máme teprve od konce 50. let.
Vůči psychiatrické klinice, možná i vůči psychiatrii, mají lidé hodně předsudků a právě ty se snažila zbořit psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice. Uspořádala takový den otevřených dveří, který jsme navštívili i s naším mikrofonem a teď za docentem Janem Veverou jdeme vlastně po druhé a on pokračuje ve svém povídání právě o těch předsudcích vůči psychiatrii.
Dá se nějak laicky vysvětlit, v čem konkrétně spočívá ten léčebný účinek?
Já toho schopný nejsem laicky. moc ani odborně pacientům to vysvětlujeme, my přesně nevíme, ale zdá se, že dochází k znovu obnovení syntézy nebo k normalizaci syntézy těch neurotransmiterů, ale k čemu přesně dochází, já vám schopný říct nejsem. Já taky nepracuju na tomhle pracovišti, já tady zastupuju kolegu a provádím, ale ani tak si myslím, že úplně přesně do detailů tenhle proces probádaný není. Naopak k tomu jsme došli empiricky, nebo my, moji psychiatričtí předchůdci, když si všimli, že pacienti, kteří trpí nějakou psychotickou poruchou, tak poté, co dostali nějaký epileptický záchvat, tak se jejich stav zlepšil. Takže pak se hledali různé způsoby, jak uměle vyvolat epileptický záchvat, aby jsme okopírovali to, co ti lidé zažili ve svém prostředí, a tak začala éra elektrokonvulzí. Takže na tom, že to fungovalo. A proč přesně a co se přesně změnilo, to nevíme. O čem je taky mimochodem, taky nevíme úplně, co tu schizofrenii vyvolává. My víme, k čemu dochází, například, že při té psychotické poruše je v určitých oblastech mozku víc dopaminu, než by tam být mělo, ale co je přesnou příčinou těch vztahů, to nevíme. Takže ta molekulární podstata těch psychických nemocí je nám zatím ještě vzdálená a jistě za to někdo dostane jednou Nobelovu cenu.
Ještě k těm předsudkům, setkáváte se třeba s nimi i ze strany těch pacientů, že byste je museli nějak přemlouvat nebo přesvědčovat, vysvětlovat?
Předsudkama se setkáváme každodenně, to je chlebíček každého psychiatra. A kde pak u elektrokonvulzí, jenom hospitalizace, a to už ty první předsudky vůbec jít k psychiatrovi padnou, to už překoná ta rodina, takže to už k nám někdo přijde, už my považujeme za jako prvotní úspěch, to už předtím je různé přesvědčování ze strany rodiny nebo přátel, a tady určitě hrajou sdělovací prostředky velkou a pozitivní roli, když referuju o případech různých známých osobností, který trpěli psychickou poruchu a kterým jsme více nebo méně byli schopni pomoct. Takže ta první předsudky jsou vůbec jít k psychiatrovi. Druhý předsudky jsou, když je pacientovi skutečně špatně do té míry, že ten jeho stav volá po hospitalizaci, protože se bojíme třeba u depresivních pacientů, že by mohli ukončit svůj život sebevraždou, tak je přemluvit k hospitalizaci. Takže to je další problém. No a pak je přesvědčit o tom, že mají užívat léky. Nechtějí, aby to jejich svobodné já, ten mozek. To je velmi zajímavý třeba porovnání elektrokonvulzní léčby a zachraňování lidských životů při srdeční stimulaci. Jako do srdce, skrz srdce mi dávejte, kolik elektřiny chcete, ale na mozek to ne, na mozek mi nešahejte, to je to moje, to nechci, takže a podobně je to i s farmakoterapií, takže tady pacienti velmi ochotně jsou ochotni užívat různé léky na srdce, cévy, žaludek, cholesterol, ale užívat psychiatrické léky je velký problém, takže z předsudky proti psychiatrii se setkáváme samozřejmě pořád.
Pořad s mikrofonem natočenou se protočil ke svému konci. My se Zuzkou jsme tady celé roztočené.
A my doufáme, že jsme příliš vás nevytočili dnešním pořadem. Každopádně, pokud si ho budete chtít ještě poslechnout, tak na našem webu najdete záznam dnešního pořadu. A pokud vás tohle téma zajímá, tak poslouchejte zítra od 9 večer pořad Klistýr, který provázíme my dvě, vaše oblíbené moderátorky, a bude na velmi podobné téma a přijde právě docent Jan Vevera, který byl naším průvodcem na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice. Takže se těšíme s vámi příští pondělí anebo zítra.
Naslyšenou.